Бүгін Қазан Кремлінде Бейк Ватан соғышы ветеранларына 1941-1945 еллардағы Бейк Ватан соғышында женуге 80 ел юбилей медалләр тапшырылды. Тонтанадағы шығышында Татарстан рәйсі Рустам Минниханов іске түшіргенше, Бейк женуінің 80 елығы оңайынан ил президенті Владимир Владимирович Путин тарафынан юбилей медалі болдырылған. Медаль Бейк Ватан соғышы фронтларында соғышқан армені барлы керек яраклар білен тәпни тәп тұлда ашлеген, фашист концлагерлар шартларында блокада һәм ашылықта исен қолған, әмі женуге шанышын юғалтмаған кішілерінің істәлігін гәуделендірем. Қадірлі ветераннар, сізні бүгін Қазан Кремлінде сәлемлеу менім үшін зур мәртәбе, дейді Татарстан рәйісі. 2025 ел біздің барыбыз үшін де өзіншелікле ел. Біз Бейк Ватан соғышында женуінің 80 еллығын, елді һәм республикада ватанны сақлаушылар елін белгілеп өтәбіз. Сізге юбилей медалін тапшырып, тирен рәхмәтібізні білдіресіз келе. Сіздің батырлығыз һәм туған жерегізге шексіз мәхәббәтігіз біздің барыбыз үшін де бірінші шыратта еш буын үшін уатанға федақар қызмет үтінің илхамландырғыш өрнәге. Біздің бұрыш ешләдіні патриотизмнің юғары өрнәклерінде тәрбиелеу, тарихи хәтіріні сақлау үшін бүтін күшіні құйу. Илінің оңышлы өсіші шуңа бәйлі деп осызықлады Рустам Минниханов. Иғлан етілген уатаны сақлаушылар елінде біз жиңу мирасының мүхімлігін айыру шаннық аңлайбыз. Бүгін сізнің ұлларығыз, ынықларығыз, ынықларығыз балалары батырларының данлы соғышан традицияларын дәвам етәләр. Махсус хәрби операция шартларында ватаныбыз мәнфәғәтләрен яқлылар. Біз аларның һәр берсе белән ғырурланабыз, диде Татарстан рәйсе Рустам Минниханов. Бүләкләр 19 ветеранға, Бейк Ватан соғышында қатнашушыларға, тыл хезмәтченнәренә, блокададағы Ленинградта яшәүчеләргә тапшырылды. Татарстан рәйесе Рустам Минниханов хөкүмәт йортында Россинказ берләшмәсе президенты идарәсе рәйесе Василий Медведев белән очрашты. Алар киләчәктә төрле юнәлешләр, шул исәптән инкассаторлык хезмәтләре өлкәсендә хезмәттәшлек итү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Рустам Минниханов Василий Медведевка Татарстан Республикасы дәүләт бүләген ТАССР төзелүгә 100 ел медалін тапшырды. Бүләк республика рәйесе указы белән Татарстанның социаль-икътисади үсешен ныгыту зур өлеш керткән өчен бирелде. Бүген Республика Фәннәр Академиясендә Республика лаборатория мөдирләре мәктәбен тәмамлаучыларның гомуми җыелышы узды. Чарада Татарстан рәисе Рустам Минниханов, Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясе президенты Рифкат Минниханов, Татарстан рәисе ярдәмчесе Альберт Гыйльметдинов, республиканың кайбер министрлыклары һәм ведомстволары вәкилләре катнашты. Лаборатория мөдирләре фән һәм югары белем бирү оешмаларында кафедралар, лабораторияләр, фәнни тикшеренү идарәләре, бүлек һәм секторлар мөдирләре. Кагыйдә буларак, нәкъ менә алар фәнни тикшеренү һәм мәгариф проектларын башлап җибәрәләр һәм гамәлгә ашыралар. Рустам Минниханов билгеләп үткәнчә, бүген безнең киләчәк фәнни мәгариф комплексының торышына һәм аның үсеш динамикасына бәйле. Лаборатория мөдирләре мәктәбе кебек мәйданчыклар бик мөһим һәм кирәк. Аның сүзләренчә, республика лаборатория мөдирләре мәктәбе чыгарылыш укучыларының барлык проектлары да игътибар белән иранләшәк. Рустам Минниханов юнәлеш министрлыкларына һәм Фәннәр академиясенә аларны гамәлдә куллануны карарга кушты. Республика ішкі ішләр министрлығында 2007 елда ғамәлгә қойылған закон территориясы конкурсына йомғақ ясалды. Тантанада Татарстан премьер-министр Алексей Песошин, ішкі ішләр министры Дамир Садретдинов қатнашты. Конкурсының мақсаты муниципал районларының, шәһәр округларының, ауыл жерлерінің, предприятиелер ұйышмаларының, мәғариф учреждениелер жетекшілерінің, гражданларының жәмәғәт тәртибін тәмин итү, яшүсмерләргә, яшьләргә хокукый тәрбия бирү, хокук бузуларны профилактиклау буенча уңай тәҗрибәсен тарату. Алексей Песошин билгеләп үткәнчә, закон территориясе конкурсы гамәлдә булган елларда үзенең кирәклеген һәм актуальлыгын испатлаган. Тантанада җиңүчеләргә бүләкләр тапшырылды. 2024 ел йомаклары буенча беренче урында Чаллы мэры Наил Мәхдиев, икенчедә Яшлүзән районы башлыгы Михаил Афанасьев, өченчедә Азнакай районы башлыгы Марсей Шайдуллин, Түбән Кама районы башлыгы Рамил Муллин, Лайыш районы башлыгы Илдус Зарипов та дипломнар белән бүләкләнде. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстанда оқушыларға физика, математика һәм информатиканы өйрәнгән өчен акча түләячәкләр. 5-нче сыныфтан 11-нче сыныфка кадәр иң актив һәм акыллы оқушылар уку йылы нәтиҗәләре буенча 50 000 сум премияга өметләнә ала. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарының тиешле проекты инде әзер. Физик, математик алга китеш проекты кысаларында оқытучылар да 300 000 сумга кадәр грантларга өметләнә ала. Түгел һәм табигый фәннәрне укыту кайбер мәктәпләрдә аксый. Айрым алганда бу укытучылар җитмәү аркасында. Өстәвенә инженерга уку озак еллар модада булмаган, барысы да юрист булырга омтылган. Хәзер истинлекләр үзгәрде, әмма мәктәпләрне тәмамлаучылар һаман да күбрәк гуманитар юнәлешне сайлыйлар. Профильле математика һәм физика буенча бердәм дәүләт имтиханын бирегә ашыкмыйлар. Татарстанда вазгыятьне төзәтергә керештеләр. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән 2024-2025 уку елының сентябреннән Иннополис һәм Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының физик математик алга китеш уртак проекты уңышлыгын эшли башлады. Физик математик алгарыш проекты аларында математика, физика һәм информатика укытучыларын акча белән кызыксындыру планлаштырыла. Республика мәгариф һәм фән министрлыгы 350 педагог өчен ел саен бирелә торган грантлар турында документлар әзерли. Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгында Мин укучы мобиль кушымтасында юл хәрәкәте иминлеге буенча республика цифрлы конкурсында җиңүчеләренә бүләкләү тантанасы булды. Конкурс 2024 елның 1 апреленнән 30 июненә кадәр үткәрелде. Быел аңа зур үзгәрешләр кертелде. Конкурс 2 этапта үткәрелә, анда 29 меңнән артык укучы катнашкан. Барлыгы 760 видео эш бәяләнгән. 14 февраль көнне күренекле галим, мәгърифәтче, тарихчы, этнограф, әдәбиятчы, тел белгече Каюм Насыриның тууына 200 ел тула. Әлеге дата уңайыннан Культура телеканалы бөек шәхеснең тормыш юлы һәм эшчәнлеге турында фильм әзерләгән. Аның премьерасы федераль каналда 14 февраль көнне 19 сәгать 45 минутта башлана. Әлеге фильмдә Каюм Насыри киң карашлы шәхес буларак күз алдына килеп баса. Ул бөтен өлкәләре белән кызыксына, күргән белгәннәре турында башкаларга да сөйләргә омтыла. Каюм Насыри фән һәм дин дөньясы үзара каршылыкта түгел, ә бер-берсен тулландырып тора дигән фикердә. Аның сүзләренчә, православие әһелләре һәм мөселманнар уртак максат өчен татулык һәм хезмәттәшлектә гомер итә ала. Ә иң мөһиме, мәгърифәтче үз хезмәтләре белән бүгенге көн һәм тарихны бәйләп күрсәтә алган. Фильмда Каюм Насырының тормышы һәм хезмәтләре турында белгечләр сөйли. Казан һәм башкалабыз тирәсеннән видео кадрлар кулланылган. Кабатлап үтәбез, Каюм Насыри турындагы фильмның премьерасы Культура каналында 14 февраль көнне 19 сәгать 45 минутта була. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 1 февраль шимбә көнне аязучан болытлы һава, төнлә җепше кар, көндез явым төшемсез, җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы төнлә 1 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Көндез 0 градустан 3 градуска кадәр җылы була. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 760 миллиметр.